Vi skal have fra videnskabens verden. Det er videnskabens historie, vi kigger lidt i her. Som en opvarmning på igen en weekends sendinger. Forhåbentlig spændende udsendelser her fra Den Grønne Kanal. Den 30. juni 1908 fløj en ildkugle over Tunguska-regionen i Sibirien. Denne ildkugle, den trak et lysende blåhvidt spor efter sig. Og tog kurs mod jorden, hvor den blev tilintetgjort i et gigantisk brag. Som eksplosionen over Tunguska medførte, at vejret opførte sig mærkeligt her på den nordlige halvkugle. Solnedgangene, de blev usædvanligt farvestrålende, og nætterne, de blev ganske lyse. Det var nu egentlig ikke sådan, at den voldsomme begivenhed, hvor sådan noget som 2.000 kvadratkilometer skov blev blæst omkuld, at denne begivenhed vagte forskernes udelte interesse umiddelbart. Der skulle gå 19 år, inden forskerne første gang undersøgte det område, hvor eksplosionen havde været så voldsom, at kulstof var blevet omdannet til diamanter og grafit. Mærkeligt for forskerne var det, at der ikke fandtes noget nedslagskrater, og der var faktisk ikke noget spor af selve genstanden, som havde forårsaget eksplosionen. Og derfor diskuterer forskerne måske den dag i dag, hvad der egentlig var skyld i Tunguska-eksplosionen. Men de fleste holder sig dog til, at det må have været en meteorsten eller en stump af en komet, som forårsagede ødelæggelsen i Sibirien her. Men adskillige øjenvidner hævder dog, at ildkuglen skiftede kurs lige inden den ramte jorden. Og ja, somme kan jo da så måske foranledes til at hævde, at der er tale om en, ja, hvad, en netop UFO. Altså en uidentificeret flyvende genstand. Men hændelsen viser i hvert fald de voldsomme konsekvenser, som himmellegemerne kan have for os. Havde det været en stor by, hvor genstanden havde bevæget sig henover, ja, så var den altså blevet udryddet. Men da Tunguska, der ligger i det centrale Sibirien, så at sige midt i det store landmassiv, er så svagt befolket, så er der ikke meldinger altså om dræbte ved hændelsen her. Men nu vil vi kigge lidt på et metal. Der er i hvert fald et metalloid. Det kan jo være lidt af en diskussion, hvad der er metaller og ikke metaller. Er antimon et metal eller ikke et metal? Altså umiddelbart for eksempel, så vil vi jo synes, at antimon, det ligner meget godt et metal. Det har elektriske egenskaber måske, og metalglans, grålig metalglans måske. Men det er jo også så sprødt, at man i en morter, der vil man kunne pulverisere det rene metal. Men vi bruger det jo som tilsætning i metaller, typisk i bly, som blev brugt meget mere før i tiden, skal jeg lige sige, men der tilsatte man det for at opnå en større styrke af blyet. Og det var i for eksempel type metaller, altså i det, som trykkeren han brugte i sin tid, før de litografiske plader trængte ind på markedet. Eller for den sags skyld i jægerens blyhavl, som man brugte før i tiden. Men til bor et metalloid, som smelter ved 2300 grader. Men det brænder allerede ved 600 grader, og det brænder med en grøn flamme. Se, i naturen findes det, og det findes som salte, det vil sige ikke rent måske, men som salte, det vil sige metallets forbindelse med en syre, populært sagt. Men det findes som såkaldte borater, og det er for eksempel borax, som man simpelthen kan grave, jeg har været inde på det tidligere, og andre forbindelser i øvrigt. Og så findes det som krystaller, i form for eksempel af de såkaldte bordiamanter, der imidlertid netop også er så skøre, at de ikke kan slibes til smykke sten. Man har også stoffet, altså bor, som en forbindelse med kul i det meget velkendte bore- og slibemiddel borokarbid. Eller det er måske ikke lige så velkendt som carborundum, men til gengæld er det da i hvert fald hårdere end det. Altså så at sige, det ligner mere diamantens hårdhed end carborundum, som ellers er det meget velkendte slibemiddel, vi jo sådan finder brugt udbredt i værkstederne. Borax, som jeg lige nævnte, det findes også i søer, eller altså udkrystalliseret i helt op til et halvt kilo store krystaller. Før i tiden fik man det fra Tibet, som burak, eller Tinkal. Det blev renset ved omkrystallisation, altså at man opløser det og så lader det udfælde igen, eventuelt ved at inddampe noget af vandet, bortfordampe noget af vandet, så det udkrystalliserer igen. Man kan jo gøre forsøget med almindelig kogesalt. Men især så findes stoffet også i naturligt borsyre, der danner udgangspunkt for fremstillingen af bor i ren tilstand. Og i øvrigt også til fremstillingen af måske forbindelser, man bruger hos juvelerer og på apoteker. Men borax, det er jo meget velkendt i juvelerkredse. Jeg kan lige sige, at borax, det farver flammen gul, mens altså bor farver den grøn. Mens borsyre, det farver den grøn. Og man kan opløse for eksempel borsyre i sprit, og så fylde det på en såkaldt megabrænder. Nu nævnte jeg bunsenbrænder og fiskehalebrænder og hvad det var sidst. Men en megabrænder, det er sådan en spritbrænder, som fortidens tandlæger altid havde stående til lige at varme spejlet på, så ikke ens ånde dukkede det til, for eksempel, eller til sterilisation af en eller anden lille vaccinationsnål, eller hvad nu læger og så videre har brugt megabrænderen til. Men hælder man sådan lidt borsyre opløst i spritten her på brænderen, ja, så vil den brænde med en grøn flamme. Og det kan man så selvfølgelig bruge analytisk. Man kan så brænde en spritopløsning af borsyre af, og så påvise, at den har en grøn flamme, en bestemt bølgelængde af lyset. Men borsyre, det bruges i øvrigt, brugtes meget før i tiden til, og vel stadigvæk i nogen grad, til imprægnering af væger til sterinlys. Vi bruger da i hvert fald sterinlysene til højtiden. Men så bruges det jo meget også til lodning, for eksempel hos guldsmeden, ligesom borax. Borax, det er en forbindelse af natrium og bor, altså så at sige to metalagtige grundstoffer. Og juveler borax, det er i virkeligheden blot opvarmet borax. Og boracit, det er et mineral, som indeholder sådan noget som 62,5% af borsyre. Og det har sådan en diamant eller glasglans, eventuelt let farvet, men sådan velkendt gennemsigtigt, ligesom køkkensalt i øvrigt. Men det er et mineral, som forvitres i luften. Og det har en sjov egenskab, som jeg lige vil hive frem her. Det er, at det ændrer lysbrydningen ved opvarmning. Nu nævnte jeg, at grunden til, at man er så meget ude efter sådan noget som diamanter, som smykkesten, det er fordi, det har denne kraftige brydning af lyset. Men her har vi altså et stof, som kan ændre lysbrydningen afhængigt af, hvor varmt det er. Og det er jo lidt interessant i hvert fald, ikke? Det er jo en sjov egenskab. I øvrigt, så kan det opløses i saltsyre. Det findes for eksempel ved stressfurt, kaldet så her stressfurtit. Og det er typisk at finde imellem gips- og stensalt forekomster. Altså vores almindelige køkkensalt, som vi har groft køkkensalt ude i vores saltkrukke. Nå, det var jo vores lille mineralog-afsnit. Metallurgen og mineralogen. Sådan lidt, man kunne måske kalde det geokemi. Videnskabens historie med stationsforstanderen på Den Grønne Kanal. Og så er det her med et lille produkt fra industrien. Skal vi ikke kigge lidt på elementer og batterier i dag? Batterier, det er jo noget, vi bruger alle sammen og kender. ja, i udbredt grad, må vi sige. Se et element, som man i virkeligheden kalder det i sin grund. Et batteri, det er jo, når vi sætter flere sammen. Når vi sætter flere elementer sammen, så får vi et batteri. Det har vi jo alle sammen lært i fysiktimen. Men et element, det er jo elektroder, som vi kalder det i fagsproget, med forskelligt metal, typisk, i stukket ned i saltopløsninger. Og altså, når vi så sammensætter dem i serier, vi kan stille disse krukker ved siden af hinanden, så får vi et helt batteri af elementer, sådan kunne jeg også vælge at sige det. Men det hele startede i virkeligheden med Volta-søjlen. Ja, han hed Volta, ham der fandt på ideen her, så at sige. Gjorde den praktisk i hvert fald. Han har vel også fået ideen andre steder fra, sådan er det jo ofte. Men denne genstand, det så at sige første batteri, meget effektiv batteri, har fået navn af Volta-søjlen. Og det er sådan en opstabling af zink- og kobberskiver. Og så har man indimellem lagt noget vådt papir ind, som det er vædet med almindelig saltvand. Det svarer til, hvis vi nu havde nogle gamle zinkmønter og nogle kobbermønter og boret hul igennem, og så en lang træpind igennem, og så puttede vi nogle stykker, små stykker kaffefilter ind imellem, og dem vædede vi altså så med noget almindelig saltvand, kraftig saltvand her. Men fra den her idé, som jeg fortælles, jeg har aldrig sådan selv prøvet gjort forsøget, men jeg fortælles, at den kan i virkeligheden godt give en meget høj spænding, altså måske flere hundrede volt, det vil sige faktisk en nærmest næsten dødelig, i uheldigste fald dødelig spænding, så hvis man har lidt tilbøjelighed til hjerteklapperne eller sådan noget, så kan man godt få et ordentligt rap over fingrene fra sådan en opstabling, som jo så på den måde er et batteri, på grund af de mange elementer, har hvert element, der er nemlig en zink og en kobberskive med det våde papir indimellem. Men det udvikler sig jo så og bliver til det, vi kender som et batteri nu om dagen, når vi går ned og skal købe det hos vores forhandler. Netop brunstens elementet, hvor vi har stadigvæk metallet zink, men det andet metal, den gamle typisk kobbertråd, den har vi udskiftet med en kulstang, der sidder i midten. Og det hele, det sidder så i noget ammoniumklorid, det vil sige salmiak, eller sådan i daglig tale, noget der svarer til spejdersnus. En blanding af ammoniakvand og så saltsyre, men det, når vi damper vandet bort, så får vi altså, hvis vi tilsætter lidt smag eller kris og sådan, så får vi det, der sådan er spejdersnus, og som børnene spiser. Hvorvidt det egentlig er særligt sundt, det skal jeg ikke udtale mig om, men de falder der i hvert fald ikke om lige med det samme. Men herinde i brunstenselementet, ja, så har man så fyldt noget stivelse, altså noget hvedemel eller noget i, og sådan lidt fugt her, sådan, så det bliver en fast genstand nærmest, hvor det ikke er sådan nogle gamle glas eller nogle glaskrukker som i gamle dage med noget syre og et par metaldimser stående og stikke ned i. Nu har vi altså noget, vi sådan kan stoppe i lommen, og så løber det ikke ud, og de lækker ikke, som vi siger. De er i øvrigt altid på 1,5 volt. Det er simpelthen forskellen her imellem, jeg skulle lige til at sige, de to metaller. Nu bliver det altså zink og kulstangen med salmiakken ind imellem her. Men de er altid på 1,5 volt. Se, de har i virkeligheden fået, vi plejer at sige brunstenselementet efter Hellesen, for at typebetegne det. Det var fordi, at det var en stor genstand, en stor dansk genstand, Hellesens batterifabrikker ude på Allersrogade herude på Østerbro. De er så nu lukket efter en meget lang epoke med danske batterier. Jeg tvivler på, at man i det hele taget stort set fremstiller batterier i Danmark mere nu om dage. Det hører historien til. Men til gengæld var det en meget, meget stor artikel, Hellesens batterifabrikker på Allersrogade. Det er muligt, at der stadigvæk findes batterier, der har navnet Hellesen, der, så kan man da se en rest, en arv fra de store tider med Danmark i elektronikkens tjeneste. Hvad kan man sige? Danmark i Valdemar Poulsens sko. Men vi har jo også velkendt, det kender vi i fagkredse, det der hedder Western-elementet. som er noget, han har sagt, særdeles giftig noget, og med noget skulpende rundt noget. Men det er noget, vi har i værkstedet måske. Det består af kviksøl, der det indeholder kviksøl og cadmium. Det er jo begge dele temmelig giftige stoffer. Men det, der gør, at det er interessant for teknikerne, det er, at det holder spændingen i årevis. Og derfor så kan vi bruge det som standard til vores måleinstrument. Vores måleinstrument, hvis det har fået et lille skub, hvis det vi har tabt det fra antennemasten eller et eller andet ned på jorden, så har det måske slået sig lidt. Og så kan vi lige justere det, når vi kommer hjem efter spændingen her. Og i dette tilfælde på sådan et western standard element, eller normal element, kalder vi det også i fagsprog, der har vi en spænding på kun 1,0183 volt. Og nu får du alle cifrene med, fordi så kan du se, at det er faktisk interessant for teknikerne her. Han kan altså stille sit voltmeter efter, når han forbinder det til western elementet, så kan han stille sit voltmeter på 1,0183 volt. Og det skal ovenikøbet, det skal være ved 20 grader. Men det flytter sig i øvrigt heller ikke så meget ved temperaturen. Det er også en af de gode ting ved det her batteri, frem for så mange andre. Brunstenselementet er betydeligt afhængig, så at sige, af temperaturen. Men her, der er det ganske små udsving. Men vi har jo et andet batteri også, eller et andet element, et andet, hvad kan man sige, normal element, som ikke er et western element, men et element, som i stedet for kviksøl og cadmium, så består der af zink og kviksøl. Men det kan vi så få til gengæld til at give en spænding på 1,4388 volt. Men det er så til gengæld, der må vi give lidt køb på temperaturstabiliteten. Så der er det altså mere vigtigt at angive en temperatur, og jeg kan lige sige, at den var stadigvæk angivet ved 20 grader, altså de 1,4388 volt. Men det er sådan nogle store urør, vi har stående, måske i teknikernes værksted der i et land hjørne, så han lige kan gå hen og justere efter dem. Og der kan de altså stå der i årevis og holde sig, selvom om nu temperaturen er 18 eller 22 grader, det gør sig som ikke så nøje. Og det kan jo tit ske i et værksted også, hvis man ikke har sådan nøje temperaturregulering, hvilken selvfølgelig er bedst, men ja, opvarmning koster jo altid i kolde vinter, så der kan man da komme ud for udsving. Se, nu skal vi fortsætte lidt med, så at sige, metallerne og det her. Det er, jeg lovede jer jo at give jer lidt historien på hafnium, og i øvrigt så får vi også historien med på zirconium, så i den anledning. Fortalt af ingeniør Berglund i bladet Ingeniøren i 1925, har jeg måttet gå tilbage til for at finde historien om dette metal, som har fået navn efter vores egen by, Københavnstrup. Det har altid været en stor vanskelighed at fremstille jordarternes rene metaller. Og det er da kun for de metallers vedkommende, der har stor teknisk betydning, at man kan sige, at, og det er aluminium og wolfram, kan jeg lige fortælle, at metoderne er udviklet til fuldkommenhed. Men vi er altså tilbage i 1925. Jeg vil lige fortælle, at zirconium for eksempel, det er jo anvendt i atomkraftværker, så der er jo nok sket meget siden. Men Her hedder det, at da zirconium endnu ikke har så stor teknisk betydning, at nogen metode er udviklet og har vundet hævd, og da zirconium og hafnium så godt som i alt har vist sig at have fælles egenskaber, var det nødvendigt først at finde en metode til fremstilling af zirconium, i det denne nu også kunne bruges, til hafnium. Hafnium, det er jo altså Københavns navn på latin, kan jeg lige tilføje. Det står her, zirconium blev først fremstillet og undersøgt af Berzelius i 1824. Han reducerede kaliumzirconiumfluorid med kalium ved ophedning af blandingen i en jerncylinder, som i den ene ende var lukket, mens den anden var forsynet med låg. Metallet vandtes på den måde som et amorft pulver. Der er Berzelius beskrives som ikke ledende for elektricitet. Dette amorfe zirconium med egenskaber, som angivet af Berzelius, vandt Trost ved at lede zirconium tetraklorid damp over natrium opvarmet til rødglødet hede i et porcelænsrør. Han anvendte også natrium og zink i stedet for kalium ved reduktion af noget, der hedder kaliumzirconiumfluorid, men uden særlig meget bedre resultat. Men natrium, det er billigt og godt, hedder det. Trost lykkedes det også at fremstille krystallinsk zirconium, og det vandtes ved ophedning af kaliumzirconiumfluorid med aluminium til en 1500-1600 grader i en grafitdiel. Så er der Wegekind, som arbejder med den elektriske ovn, en 9500 ampere og sådan 30-35 volt her, der fik legeringer, forskellige former for legeringer af zirconium og aluminium. Og derfor så er det altså ikke så let at skille ad. Og der har været noget diskussion mellem for eksempel Wedekind og Dennis og Spencer og Winkler hed de om dette Berzelius zirconium, hvad nu det egentlig bestod af. Men Moissan for eksempel, han er også en af dem, der har forsøgt sig her. Han reducerede oxidet med kul i en elektrisk ovn. Det var 360 ampere og så 70 volt. Men imidlertid hedder det, viste produktet sig at være meget hårdt. Så hårdt, at det kunne ridse rubin. Hvilket sammen med kulstofindholdet på en 4,2-5% kunne tyde på, at det var et karbid. Altså, nu er jeg inde på det her med carborundum før og til sammenligning. Men man mente, at det var sådan en form for karbid, man fik ud af det, og synes så ikke, at man kunne give det et navn som et metal. Trost kunne heller ikke på den måde, selv med overskud af zirconiumoxid, få andet end et karbid med op til 23% kulstof. Wedekind arbejdede også med bor og silicium og opnåede lige så dårlige resultater i det, der dannes borider og silicider. Så prøvede han med en aluminotermisk metode og fik heller ikke en fuldstændig reduktion ud af det her. Jeg kan lige springe lidt sådan let hen over selve det her zirconium. Og se, om vi kan nå til selve hafniummen her. Men som reaktionsapparat benyttedes en stålcylinder, sådan 7 cm højde og en åbning på 3 cm. Det var lukket den ene ende med et låg til at skrue på, og i den anden ende havde det to gennemboringer, cylinderen to gennemboringer, hvor der gik to lange rør igennem. I cylinderen lages så skiftevis lag af fint pulveriseret tørret kalium, zirconium, fluorid og natriumskiver. Øverst blev der lagt et tykt lag af vandfrit kaliumklorid, og det hele blev trykket stærkt sammen. Og så tillægte man en brintstrøm for ligesom at holde luften borte, så ikke tingene kunne blive iltet her. Altså at reducere, sørge for en reducerende virkning her. Til indledning af reaktionen opvarmedes bunden af cylinderen med en teklusbrænder. var reaktionen først indtrådt, så forplantede den sig fra lag til lag. Det til reduktionen anvendte natrium blev først omsmeltet i en porcelænsskål over åben flamme og støbt i små kartoncylindre, hvis åbningen var lidt mindre end stålcylinderens. På den måde blev natriummetallet fri fra hulrum, og den organiske væske, der det ellers opbevaredes i, vi skal jo huske, at det er jo følsomt for luftens væde og sådan, så derfor så opbevarer man det jo under ja, petroleum eller en eller anden sådan olie der, paraffinolie eller noget af den stil der, ikke? Men for at slippe af med det her. Men så blev de her natriumblokke skåret i skiver, og de blev renset for oxid ved først at dyppes i absolut alkohol, altså 100% sprit, og derefter i æter og blev så hurtigt tørret og indlagt i cylinderen her. Sådan så ikke luftens fugt kunne nå at reagere med natriummetallet her og gøre det til et oxid af natrium. Men under reaktionen var brintflammen, som brændte ved mundingen af det ene af de to lange rør, stærkt gul af natrium. Flammen blev efterhånden svagere farvet, og da reaktionen var forbi, var den farveløs. For at fjerne overskud af natrium, ophedes af bomben stærkt til mørk rødglødhed i nogen tid. Efter afkøling stilledes den i vand, og det natrium, der endnu var tilbage, fjernedes med absolut alkohol. Af hensyn til natriumhydroxids mulige indvirkning på det fint fordelte zirconium, anså det for urigtigt at bruge vand. Zirconiummetallet, der blev tilbage som et sort slam, dekanteredes et par gange med vand og ganske fortyndet saltsyre under svag opvarmning. Til sidst blev det tørret på et filter med alkohol og æter. På den måde så havde man fået sådan et sort amorft pulver, som i virkeligheden var altså et, som var metallet. Og når man antændte det, så brændte det i luften til hvidt zirconiumoxid. Fremstillingen af hafnium foregik på samme måde. Blot fik jeg ved første reduktion et gråt pulver, altså en blanding af oxid og metal. Et gråt pulver, som måtte reduceres en gang til, før det blev sort som zirconium. Af hensyn til de små mængder salt, jeg her måtte arbejde med, fandt jeg det formålstjenligt at anvende en stålcylinder, der kun var af 5,5 cm længde og 3,3 cm åbning til altså de her natriumskiver. Da et stofs egenskaber er stærkt afhængig af atomvoluminet, er det af stor interesse at få dette bestemt. Det kan enten beregnes ud fra stoffets atomvægt og vægtfylde, eller også ud fra et røntgendiagram. Denne sidste metode er den pålideligste. I det små urenheder kan give en stor fejl på vægtfyldebestemmelsen. I røntgendiagrammet derimod har stofferne sine linjer på forskellige steder, og det ene stofs linjer har ingen indflydelse på det andet stofs. Da hafniummetallet indeholder ca. 10% af zirconium, anvendtes røntgendiagrammetoden. Dr. Mark i Berlin var så venlig at optage et debisk Schirra-diagram og udførte de specielle regninger derpå. Som allerede omtalt, kan fremstillingsmetoden ikke anses for egnet til at fremstille metallet i større stil. En rationel metode vil sikkert først udvikles, når grundstoffet har vist sig at have nogle for teknikken værdifulde egenskaber. Således var det for eksempel med wolfram, der før dets anvendelse i glødelampeindustrien var bekendt på grund af fremstillingsmetoden var det i meget høj pris, mens det nu fremstilles ret billigt og endda af større renhed. Om hafnium har sådanne muligheder ved først og fremmest den nærmere fremtid vise, endnu eksperimenteres der kun. Det er mig en kær pligt her at takke fondet for teknisk kemi, der gav mig midler til at udføre forsøgene, og jeg takker en videre professor Niels Bohr for tilladelsen til at udføre dem i Universitetets Institut for Teoretisk Fysik, samt professor G.V. Harvesi for den interesse, han under forsøgene har vist mig. Det var altså metallet, som fik navn efter vores by København. Men lad os gå straks videre til lidt fra det gamle apotek, som jeg også skal have med farmaceutens verden i de tidligere tider, 100-200 år tilbage måske i tiden, kan vi lige springe. Her har jeg fundet en medicin imod indvoldsormen, bændelorm. Det var selvfølgelig i tidligere tider et voldsomt stort problem med indvoldsorm. Denne medicin, det var bregnerod, såkaldt Rhizoma filicis, eller filicis. Fra bregnen mange løv. Se, man gør det, at man tager den her mange løv, og så fjerner man roden fra den og tørrer den, efter at man har renset den. Og de bedste rødder, fortæller jeg, skulle findes i vulkanske egne eller på skiferholdig jordbund. Og indholdet af filicsyre, såkaldt filicin, er afgørende for apotekeren, der laver en ekstrakt med æter. Og denne ekstrakt, ja, af den fylder han 1 gram på hver af disse små kapsler, som han har. Og det er altså medicinen, som sælges og virker mod bændelorm. Bændelorm kendes især hos vores frit jagende huskat, for eksempel, i hvert fald nu om dage. Den frit jagende huskat, der smittes af fuglelopper. Der huser ormen som mellemvært og smitter katten, der jo spiser fuglen. Jeg husker, at vores radiokat Felix fra tid til anden efterlod nogle små riskorn lignende led fra ormen, der hvor den sov. Og ja, det er lidt ulækkert her, men det kan videnskaben godt være, når det drejer sig om veterinærmedicin, og for den sags skyld også anden medicin måske. Men disse små riskorns lignende led fra ormen, de kom ud af numsen på katten, og de er smittefarlige, for de indeholder simpelthen bændelorme æg, og kan på den måde smitte videre. Så dem skal vi altså ikke have i os. Men jeg vil da lige sige, skulle man få bændelorm eller andre orme, det kan jo også bare være børneorm, det er jo sådan lidt mere almindeligt, at børnene lige pludselig får dem. Så find et nyere middel nu lige, en filicsyre. Men jeg synes, den var sådan lidt morsom der, udover at man brugte rabarberrod og hvad det ellers var. Jo, altså også bregnerod, eller roden af mange løv, især på vulkanske eller skiferholdige grunde. Herfra stoffet filicin. Lytter til en udsendelse på Den Grønne Kanal. Fra videnskabens historie. En satellit efter sigende. Det Det vil sige altså en lille kunstig måne, som kan sende vores telefonsignaler eller radio- og fjernsynssignaler for den sags skyld. Og vi skal lige have sådan et lille bitte personportræt fra historien. Og det er, nogen kalder ham telefonens far, men det var jo en disput med Gray, der kom lidt for sent, få timer for sent med sit patent. Men man kunne jo så på den måde sige, inden for patentet, der var Alexander Graham Bell i hvert fald først. Han blev født... morsomt nok, så har vi jo givet den her klokke, den har vi jo givet navn i England efter ham, The Bell. Men i øvrigt blev Bell født i Edinburgh i 1847, altså i England. Men som 25-årig så udvandrede han så til Canada og blev så 4 år senere udnævnt til professor i Boston. Med i øvrigt speciale i, sjovt nok, taleorganernes anatomi. Han begyndte så at interessere sig for tidens nye elektriske meddelelsesmidler. Det svarer vel lidt til i dag, at vi kan jo ikke, vel ikke komme udenom computeren. Vi kommer ikke langt med vores gamle, om det så er en kuglehoved skrivemaskine. Men Graham Bell, han prøvede blandt andet at forbedre Samuel Morses telegraf fra 1835, så at der kunne sendes flere telegrammer gennem samme ledning på samme tid. Og det har jo noget med prisen at gøre, det her med, at jo flere telegrammer, der kan komme afsted, jo billigere bliver de jo, og jo færre, jo dyrere vil det hele jo være. Og det var jo også noget af det, som Valdemar Poulsen han havde i baghovedet, da han arbejdede med sin trådløse telegraf. Så kunne man altså undgå at skulle lægge ledninger ud, det meget bekostelige anlægsarbejde, især når det jo drejede sig om Atlanterhavet, for eksempel gå på tværs af Atlanterhavet. Trådløs er utrolig meget smartere, og vi venter jo også bare på den trådløse computer, som forhåbentlig snart kommer. Kan de ikke tage sig sammen, disse forskere og opfindere? Nå. Men under i hvert fald hans eksperimenter med det her med telegrammerne og telegrafen, så prøvede Bell den 2. juni 1875 med en opstilling, der benyttede stålfjedre. Afsenderen stod i et lokale ved siden af og blev betjent af hans ven og assistent Thomas Watson. Pludselig hørte Bell så tydeligt en svirpen i sine hovedtelefoner, og han styrtede ind til Watson. Det viste sig, at han havde svirpet stålfjederen over telegrafmagneten, og det havde fået en strøm til at pulsere gennem ledningen i samme takt. Næste dag var telefonen så i virkeligheden en realitet, og allerede næste år demonstrerede Bell sit telefonsystem for offentligheden på verdensudstillingen i Philadelphia, og åbnede så den første telefonlinje mellem Brantford og Mount Pleasant. I de næste 10 år måtte Bell kæmpe mod et utal af selskaber, som jeg var lidt inde på her, der hævdede, at ville gøre ham opfindelsen stridig, eller rangen stridig som opfinder af telefonen. Men i 1886 endte det med, at højesteret, den amerikanske højesteret, afsagde en kendelse, hvorefter Alexander Graham Bell var telefonens retmæssige opfinder. Og derefter har vi at rette os. Graham Bell, han døde i 1922. Ja, det er faktisk en rigtig gammeldags amerikansk telefon her. Men som det er med de fleste opfindere, så må vi jo sige, at han havde jo i virkeligheden ideen fra mange andre tidligere. Men der kan I jo gå ind på vores hjemmeside og se mere fra videnskabens verden, for eksempel. Enten på skolen eller programmerne i forbindelse med programmerne. Ja. Ja, her der er det den gamle drejeskive-telefon, og i dag der hedder det jo internettet d-g-k.dk. Det er den grønne kanals hjemmeside, eller dengrønnekanal.com. Men det er jo stadigvæk i virkeligheden telefonlinjerne, som computeren kører over, når det er internet. Stationsforstanderen her på Den Grønne Kanal fra Videnskabens Verden var det.